Вы на хвалях радио «Свобода». У Минску 19 годинов. Шэраг беларускіх ВНУ падвысілі кошты на платнае навучанне ў наступным годзе. Ці можна сказаць, што якасць беларускай вышэйшай адукацыі адпавядае той цане, якую плацяць за яе студэнты. Пра гэта ды іншае мы паговорым пасля выпуску міжнародных навінаў. А я пакуль прадастаўляю слова Сергею Шупу.
Дзякуй, Алена. Вітаю ўсіх нашых слухачоў сёння ў свеце. Украінскія вайскоўцы адбілі штурм аэрапорту ў Данецку, паведаміў прадстаўнік інфармацыйнага цэнтру Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка. Сёння баевікі абстралялі з мінамётаў і стралковай зброі аэрапорту Данецку, які знаходзіцца пад кантролем украінскіх вайскоўцаў. Штурм паспяхова адбіты, страт сярод украінскіх вайскоўцаў няма, сказаў Лысенка. Абстрэл аэрапортаў, як у Данецку, так і ў Луганску, адбываецца перыядычна, дадаў ён. Паводле Лысенка, Радзе таксама вядома аб тым, што некаторыя ўчасткі ў раёне аэрапорту замінаваныя баевікамі. Раней мэрыя Данецку паведамляла аб баях у раёне аэрапорту і заклікала жыхароў пазбягаць гэтага раёну. На ўсходзе Украіны, дзе працягваецца аперацыя ўкраінскіх вайскоўцаў, захоўваецца напружаная сітуацыя. Найбольш нестабільнае становішча адзначаецца ў раёне гарадоў Данецк, Горлаўка, Луганск, Кантрацыт, Северадонецк і Краснадон. Паводле прэсавага цэнтру спецаперацыі, за мінулыя суткі загінулі трое вайскоўцаў і 27 былі параненыя. Як паведаміў кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук, у Данецкай вобласці ў выніку выбухаў закладзеных сепаратыстамі на дарогах фугасаў загінулі двое ўкраінскіх вайскоўцаў, яшчэ 11 параненыя. Акрамя таго, пры абстрэле пагранічнага прапускнога пункту Далжанскі ў Луганскай вобласці параненыя 7 вайскоўцаў, гаворыцца ў паведамленні. Усяго ў ноч на чацвер былі абстраляныя 5 блёкпастоў ўкраінскай арміі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун збірае сёння Раду бяспекі гэтай міжнароднай арганізацыі ў сувязі з абвастрэннем абстаноўкі ў Ізраілі і на палестынскіх тэрыторыях. У сераду на сустрэчы з журналістамі Пан Гі Мун сказаў, што сітуацыя на блізкім усходзе выклікае трывогу і неспакой. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху ў той самы дзень папярэдзіў аб гатовасці краіны да ўсё больш жорсткіх захадаў у дачыненні да баевікоў руху Хамас. Сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася пасля забойства траіх ізраільскіх школьнікаў і спаленне жыўцом палестынскага падлетка. У адказ на ракетныя абстрэлы палестынскімі экстрэмістамі ізраільскай тэрыторыі вайскоўцы наносяць авіаўдары па аб'ектах баевікоў. Ізраіль не выключае магчымасці правядзення ў сектары Газа наземнай аперацыі. Улады Нямеччыны высылаюць з краіны супрацоўніка амерыканскай выведкі ў амбасадзе ЗША ў Берліне. Як гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара ўраду Штэфена Зайберта, рэзідэнцыя РУ ў Берліне абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць ЗША. Нямеччына высылае амерыканскага дыпламата ўпершыню з часу заканчэння Другой сусветнай вайны. Перад гэтым дыпламатычным дэмаршам канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла ў каментары, што давер з'яўляецца ключавым фактарам у дачыненнях паміж саюзнікамі. Іракскія ўлады паведамілі кіраўніцтву ААН аб выкраданні з універсітэту ў Мосуле суніцкімі экстрэмістамі злучэнняў урану, што прызначаліся для навуковых мэтаў. У лісце пастаяннага прадстаўніка Іраку пра ААН Мухамада Алі Аль-Хакіма гаворыцца, што ўсяго ў кантраляваным баевікамі Мосуле на поўначы Іраку было захоплена каля 40 кілаграмаў урану. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск